Jacksonin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataa galgala sa'aatii 2:00 haga sa'aatii 8:00 meetir baandii 19:25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsin kaarraa kun ammaantan jalqabna.
Silencing independent voices and interfering with the rights of Ethiopians is a self-defeating tactic that exacerbates rather than addresses the grievances.
If these things are not effectively dealt with, it will hurt the country's ability to continue the positive gains that it's made on the economic and social front.
Yaada nama keessatti dhowwuuf mirgummata Itoophiyaa keessi seenuun karaa falinqamn kaufiinuuf gammachiisanii ufumaan uf moo'anta tuttuniin akka dansaa hojjechuu baannaan waan biyyitii tuniin hojjetti gam dinagdeetii fi gama hawaasaatiin argatte irraa miidhuu dandeettii jedhan oduu himaa ministeer haajaa alaa Ameerikaa John Kirbyti fi ambaasaadar Johnny Carson duraanii itti aanaa ministeer haajaa alaa Ameerikaa dhimma Afrikaatti tana waan Itoophiyaa irratti tani jedhe oduun duubaatti itti deebiin arguyyaan roobi onkoloolessi 12 barii ammoo 2016 qophii VOA afaan Oromootiin Waashingtan DC irraa isanii dabruu jirti televizyiinii fi naayil saatiin isanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii babaaruutti oole ansoora ala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi labsii yeroo hatattamaa mootummaan Itoophiyaa baase ilaalchisuun ibsa baasee jira.
Bulchituu Jarmanii Angelaa Merkel dhiyoota naa Itoophiyaa imaltu dhuftee fi itti gaafatamtootii paartii mormituu Finfinneetti maan wal dubbatan waan hir'isanii qopheessan keessaa haq tokko oduu tasaanaa Tuu Jubee irraa caqafna.
Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi mootummaan Itoophiyaa onkoloolessa 8 labsii yeroo hatattamaa kan hiriira mormiif hookkara Oromiyaaf naannoo Amaaraa ilaalchisuun baaseef deebii kennuun ibsa baasee jira. Ajaja mana murtii malee hidhaa yaada ofii ibsuu ugguramuu, intarneetii cufuu, walgayii uummataa ugguruu, ugura sa'aa kaa'uu, kan labsiin kun ajaje dhiibbaa inni qabaatu ilaalchise Yuunaayitid Isteetsi yaaddoo qabdu ibsitii jedha ibsichi. Walabummaa bu'uuraa kabajuun komee hiriirtonni mormiif lammiiwwan Itoophiyaa kabiroon qaban ibsuuf barbaachisaadha. Waamicha keenya yeroo dheeraa kan mootummaan Itoophiyaa mirga lammiiwwan isaatii akka kabaju, yaada ofii walabummaan ibsachuu akka kabaju, mirga walitti qabamuu akka hin uggurreef kanneen mirga isaanii gama nagaan eegsifachuuf falmaniif akka hiiku gaafannaa jedha ibsi kun. Qaamni martinuu tarkaanfii hookkaraa kan itti dabalaa biyyattii keessatti raawwachuurraa akka of qusatu cimsinee jajjabeessina. Mariin karaa nagaa jijjiirama Itoophiyaa keessaaf daandiidha. Lubbuun namoota qulqulluu hedduun badeera. Waa hedduunis manca'eeraa jedha ibsi kun. Xumurarrattis ibsa pirezidaantiin biyyattii mulaatuun komee jiru hanga tokko onkoloolessa 10 paarlaamaaf dhiyeessanillee ni simannaa jechuudhaan ibsi ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi biraa bahe kun beeksisee jira. Walgayii paarlaamaa Awurooppaa kan Koree Birkii dhimmootii mirga namaaf misoomaa irratti mari'atu irratti gareen mirga namaa Human Rights Watch gamtaan Awurooppaaf hawaasii addunyaa Itoophiyaa irratti tarkaanfii cimaa akka fudhatan gaafate. Hawaasii addunyaa ennaa dhimmi dhiittaa mirga namaaf walabummaan yaada ofii ibsachuu guramu Itoophiyaa keessaa ka'u fuula isaa gara galfataa jechuudhaan gareeleen mirga namaa addunyaa qeeqanii jiran. Akka Human Rights Watch jedhutti haala Itoophiyaa keessaa beeksisuu irratti fedhiin hin jiru. Sababiin isaas misooma kooluugaltummaaf nagaa eegsisuu ilaalchisee michoota ishee sadarkaa addunyaa waliin hariiroo cimaa waan qabduu fi jedhee jira. Gamtaan Awurooppaa Itoophiyaa irratti tarkaanfii cimaa fudhachuu qaba. Qorattoonni sadarkaa addunyaa biyyattii seenanii haala jiru akka qoratanillee eeyyamuu qabaa jedha. Itoophiyaanis kanneen ennaa hiriira mormii hidhaatti guurte akka hiiktu dhiibbaa gochuu qabaa jechuudhaan ibsee jira. Dubbi himaan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi John Kirby haala Itoophiyaa ilaalchisuun gaaffii raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa dhiyaateef deebii kennaniin muddamsi biyyattii keessatti dabalaa deemuu isaatti Yuunaayitid Isteetsi baay'ee yaaddoftee jirti jedhan kana ilaalchisuun oduudhaa booda gabaasa qabna. Miseensonni Bluu Paartii bulchooti isaanii kutaalee Itoophiyaa garaa garaatti hidhamaa jiruu jedha. Jara kana uummata jeequmsatti ooftan jedhanii hidhan jedha mallaskaachoo ammaa oduu Finfinnee ergeen soraadheessa.
Akka jechi pirezidaanti Bluu Paartiitti nama isaanii kana guyyaa 4 duratti hidhuu jalqabuu jiran Finfinnee keessa fakkeenyaaf akka jecha itti gaafatamtoota kanaatti keessattuu Bluu Paartiitti obbo nama hidhan jedhan keessa obbo Yaspir Tesfaayefa, obbo Aweqefa Tezerraa fi obbo Abbebee Akaaluufaaleen keessa jiran. Akka pirezidaantiin Bluu Paartiitti jedhutti jechuu naannoo Amaaraa godina Waagimiraati ammoo barsiisa Abbebee Ayyaleetii fi obbo Mogees Abejjeefa eegii qabanii asitti jara kanaas cuphee isaaniillee hin beekne jedha. Warra qaban kan keessa akka pirezidaantiin kun jedhutti waan barsiisa Abbebee Akaaluutiin jedhan mana murtii dhaqee caqasee jedha.
የሰማይ ፓርቲ አባል ነው አመራር ነው የጠቅላላ ጉባኤው ላይ ፕሮግራም መሪ ነበር እና ህዝብን በማነሳ
አከንጀረ ፕሬዝዳንቲን ብሉ ፓርቲ ኮነን ሚሴንስ ሰማያዊት ቡልቺንስ ኬስ ጀራኔ ኮር ወሊ ገላሱን ረቲ ገገሰ ቱረ ኢሳፊ ሚልቶቲሳ ናምሳ ገልታሃኒ ኡማት ጄቀኒ ጄኩም ሰጥፍተኒ ጀራኔቲን ሂማተን ጀርከና አሱማት ጠርገ ህምቤ ኩለ ጉያ አፉሪን ዱራት ኮር ኬስ ኦሌ ሰንባት ጉዳ ሞ ፈያ ዳቤቲን መናኪሚ ኦሌ ዊጣታም ማነበር ባሩምሳ በርሲሳ ኦሌ ጀርከና ማኖ ማሙርቲ ጠርገ ሂማቴ ከናፉዩ ጀርከና ኪምቤን ዱበቴ ጀል ጀራ ሂዳን ጀራን ከና ሀገ ጉዳኒ በለ ሳንሸከኒ ማና ሂዳ ፍንፍኔ mana pawajir poolisii dhufaniitiin himachaa turan. Poolisiin balleessaa jara kana torbaan lama qorachuuf gaafate mani murtii ammoo torbaan tokko kenneef jara naannoo Amaaraati qaban akka dubbii uummataa jeequu oofuutii fi hojjettoota ennummaa saba Amaaraa haqa dabarsitanii faarsan jedhaniiti himatanii jira. Mallaskaachuu ammaa oduu Finfinnee ergeen.
Magaalaa gama kaabaa Naayijeeriyaa Boornoo Meeduguri keessatti har'a dho'iinsa dhaqqabeen yoo xiqqaate namoonni torba du'anii kanneen biroon 15 madaa'uun gabaasameera. Dhaabiiroo hatattamaa kabiyyoolessaa akka jedhetti namoonni jaa bakkuma dhoohinsa sanaatti kabiroon immoo hospitaalatti du'e 15 miidhaan irra ga'e wal'aansa argatanii jiran. Balaa sanaaf battalatti gaafatama ka fudhateen jiru dhoohinsi sun kadhaqqabe taaksiin namoonni keessa turan buufata gaazii boba'aa innaa ga'utti ture. Reeffi namoota du'anii konkolaataa sana cina lafarratti kan argan aangawoota yeroo hatattamaa ka naannoo sanaa turan. Naayijeeriyaan garee finxaaleeyyii Bookoo Haaraam keessa maaddeffate haleellaa oofu innaa ta'u dhumaatii uummata 1200 oliif sababaa ta'ee jira. Tokkummaan mootummootaa dhiittaa mirga namaa biyyattii gaanfa Afrikaa keessaa erga qoratee booda paarlaamaan Burundii mana murtii yakka qoratu ka sadarkaa addunyaa ICC keessaa ba'uuf har'a sagalee guutuun murteessee jira. Biyyattiin erga pirezidaant Pierre Nkurunziza marsaa sadaffaaf injifatanii qabee biyyattiin rakkoo siyaasaa keessa seentee jirti. Hedduun akka jedhanitti kun heera biyyattii kafaallessu. Erga baatii ebla bara 2015 kaadhimummaa isaanii labsanii booda mormiin hokkaraan guutame namoonni humnaan qabamanii achi buuteen dhabamuuf ajjeechaan geggeeffamaa kan jiru innaa ta'u kanneen 1200 ol ta'an biyya ofiirraa baqataniiru. Tokkummaan mootummootaa qorannaa dhiittaa mirga namaa ka sadarkaa olaanaa Burundii keessatti ka jalqabe 7 dura ture. Burundiin erga yakki farra namoomaaf fixiinsi jiraachuu ilaalchise akeekkachiisi kennamee booda qorattoonni tokkummaa mootummoota lama biyyattii akka hin seenne uggurtee jirti. Naayijeeriyaa keessaa abbootiin murtii mana murtii olaanaaf muummichi mana murtii hedduun himannaa malaammaltummaaf hojii hoofii sirriitti hojjechuu dhabuu irratti dhiyaateen to'annaa jala oolanii jiran. Humnootni nageegumsaa manneen jireenyaa abbootii murtii kana ka weeraran jimaataaf sanbata darbe ture. Ministeerri waajjira murtii haqaa Abubakar Malaamee akka jedhanitti duulli kun waaltaa murtii haqaa irratti ka geggeeffamu utuu hin ta'in qorannaa namoota dhuunfaa caasaa mana murtii kana keessa jiran irratti ka qiyyaafate. Gumiin mana murtii biyyoolessaa to'annaa jala ooluu abbootii murtii kana laalchisee guyyoota lamaan darbaniif walga'ii geggeessaa akka ture innaa ta'u dhimma kana irratti garuu ibsa baaseen qabu oduu ammaaf qabnu kanuma.
Tamaan tan caqasuu hojjetan turre raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma reeffillee oduu irra caqabtan oduu himaan ministeer haajaa alaa Ameerikaa John Kirby waan Itiyoophiyaan keessa jirtu irratti raadiyoon VOA dhiyootana waan himetti jira. Muddamsuun Itiyoophiyaa keessatti dabalamuun waan guddoo nama yaaddessaati Yuunaayitid Isteetsi yaaddessitii jechuun dubbate namo.
Pirezidaantiin Itiyoophiyaa Dr. Mulaatuu Tashoomee wixatti dabre kana jechuun gaafa onkoloolessa 10 ibsa paarlaamaa biyyattiif kennan keessatti komeewwan hiriirtota mormiin dhiyaatan keessa haga tokko kanneen akka mirga abbummaa lafaa fi jijjiirraa haala filannoo akka deebiitti kennan dubbachuu isaanii mootummaa Yuunaayitid Isteets ka qalbeeffate ta'uu ka dubbatan dubbihimaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets John Kirby mootummaan yaadawwan sana akkaataa faayida qabeessa ta'utti akka hojiirra oolchuu jajjabeessinaa jedhan.
We encourage the Ethiopian government to clarify how it intends to implement the state of emergency that was declared.
Motumman Ethiopia labsi yero atatama duma torban dabre ra basisana kesuma tarkan file yero atatama kanakka ajaje mana murti male hidu walabumma asadan gesu walgay ummata dorku fi sochi saati nu guru akkamita ko jiro olchuadu akkay fatasisu jejjebe sinajeru dubima ministry di mala United States kun tarkan filen kun kesuma sagale wonu kamsunif mirga wonu gurun boasanira midan samotu micchat fidana kacalu dubatan.
Even if these measures are intended to restore order, silencing independent voices and interfering with the right
tarkan filen sun sirna exisuf yadamani kafudataman tayyu sagale walaba kamsunif mirga wallam miwon Ethiopia gurun toftaw fino finjifachu kan kome wandi atam furuc ala ammesu tijeran Mr. Kirbin kaduran dimmot Africa titana minister mala United States turan ambassador Johnny Carson ille dimmu malapsiero atatama motumman Ethiopia wagota digdemi ja keset yero draf base kana lalchi Sudan radio sagale America ifsekenne nijiru Ethiopian Africa keset biye baye barbachistu biyot Africa ufe sara gari kesetti Nigeria tante biye baye no ummatatin sarar kalamata rajirtu akkasmas wagota kurnan dabran kana kessa biya gamadinak dating guddina jabagar sistef gamanage gumsatin waile gari United States state tawushe kadubatan ambassador Johnny Carson tasgabbi dabinsi enye kana kesuma nanno finfinnev nanno le oromo kesetti umame kanama rifasisuf kanama yaddesu motumman labsiero atatama basunsas motumichi waye naged abinsa debalade metoachurret yaddo qabachu sa ifatti calqisa jedan ittifufu danis umnon Ethiopia keset tilalchergachu qaban akkafatti mulatan kadubatan dimot Africa titana minister dimala United States kun biyettin demokrasum mashe baballisufi e gumsa mirgadalana mashe foyesun garaful durat tarkan fachu qabdi jedan.
There is a need for continued expansion of democracy
demokrasum maf e gumsa mirgadana ma baballisu tifufuni fi gurmule siyasa fi dokennun barbachisada dimmon kun akkata bua qabesa tayen o jirra nolfa mantanan bu ale karadi nagde fawasuma biyettin argatte miduf jirajedan ambassador Carson nanole biyette addada keset tasgabi dabinsif nagadabinsu kun tifufnan akbiyetti midulle ubachisan.
Amma tan jaka su jirtan tun radio ne VOA saganta fa no remote akal ko sa Washington DC ti sati lamaf daqiqa sati to ko daqiqa afurtami afuri demu jirti sani bi jirtan mo gar sal lamaf daqiqa afurtami afurite isani ne dun metrobandi ten ta rajaka su jirtan ye tok tok akdan sa sani dagenu ukamam qabd fakati je chulle jirtani metrobandi kum tok ko dibishani fi kanerattinu argachu dandetani heduranu bilbilanu barresa metrobandi kudani sagali didami shani fi sodomi tok ralletti nu chakasu dandetani me kopi tantu dabarra ajalu
Yadida har ko takin o galayatiya or bira baranda tabe murma e jalatane za kokala etia sulul taloni tiksu darabati galchi kokala etia yo manu pesia ga ansira fato jirai malan jira mala jira mala jira yaga yani malan jira chachap se nana te jirai Alin jiru adi, alin jiru yaga, alin jiru kukute nanyate
Macalu ngalatefanat ham jaga sujustan tur radio VOA saganta afan oromoti metrabandin kilohertzin ranu jaga sudan detta nakdan sarrate mantan jaga sudan detta ne kum kudani shaniti fi bitorba kana nu wadda jenna gam kana namo metrabandi kudani sagali diddami shaniti fi soddomi tokralle nu jaga sudan detta gafatam tun germany chancellor in germany jechu angela merkel yotana africa timaltu dabarte ethiopia le gorte bulchota fit gafatam tot party murmitu le waldubatan maandra waldubatan malfa waldubatan tanirat jalenene itigafatama party congressi federalisti oromoti fit tana kon itigana medrek dr marara guddina dubifte grejan debiso
kalesa warra ishidubise kesa murmitu kesa nafi professor bayoneture motuma kana tidubadde ranunjette motumman gode ga na faranjiar ge wamba ye dubata wamba ye nangoda jere wada gala wada sagale sana mo jira nolchu kanafo ga kanagodu sana godu of jijiru isajere musana kubachan jiru no dubifte tiye chukoti imbasi sanit
garu wae wande majuru hubanna wan qaban sinitti fakkata markal
hi ka gubatti male wan makabdu fakkatti imbasini si kanadura nu dubbisa ture walla fajiru kajen tutti beka otobiya kenya dofne si germani tisi wanti bayeni ti mama ture topia yu hinna kenjera ni hirira naga oriba antura niru ija kana wanjiru duras wanu batte kabdi erga softes wanu batte kabdi motu mai topia malgo ne garfundura ti ib nasayiru sana rakona chigira male dubbi hubanno biti yechukot Nutisa mamna Kenya wan tauni rajiru saatawu, rakobi ya kana sijiru hatawu, mutu manku nifisamni biya kana lola gubaka jiru, akasiti modeme, gara Sirias, gara Rwandas, gara Gareti demo, kananda utimura lefa.
Yada san, yesan kesa hatoko, polisi dan humna na genyati, lubuna mataba mukana, hankisu dafi, polisota lenjifna, yada jadu dubataniru. Inni kun ammam gargara hanqina leen jijjira
kale senna dubbanne waan kana nutin kaafne garuu rakkoo guddaa tokkotu jira rakkoo guddaa maayinni na yaada da yeroo durii tokko mootummaan kuni maaliif qawween nama jeeftennaani tiirgaasi jiran kana isaa qawween taane sana mana jeefne ijaadhabnee fi jedhanii dubbataa turan sana booddeemmoo faranjiin tiirgaasii waa sagalii kana bittee itti ergaa turte ammas immoo beekaaruma Bekum saturate, mutanno tirate, oto training gikabate, wata dari Kenya. Kanangoru sajera ni paranjiti ngo uom sura wande mani lai chukot. Umuwa ajijakin lani, umuwa namajesa ni, umuwa namatibo basa ni tu. As debe ni mo kunkanta efi, warrigadi, mutanno jankamne fi, bekum sajankamne fi, oto sultana, barum sakabata ni, kanangoru ni sajera, mo paranjiti debisa ni himu.
Kapti brani Angela Merkel, chancellor in Germany, kasa ni, akkaata hirta barcuma parlamaati sanarratti akkuma gosa adda addaa hedduun biyya kana keessa jirani hundumtuu keessatti hirmaachuu danda'uu qabaa jedhu
nuti waggaa 15 kana gaafachaa turre otoo filannaa darbeetti kan hojjetan rakkoon kun hin dhufu ofuma isaaniitti sagalee sabaa saamanii dibbaaf dibbatti moona jedhanii saba gowwoobsutti seenanii rakkoo akkasii nutti fidan kanas ta'u sana Wari faranji too little too late waan jira wayii qabu. Yeroon kan darbee wanti xinnaa kana kennineetu miseensa keenyas hoogganaa keenyas fuula isaa diddibneetu kosmootik chenjii sadan kan. Itti fafakkeessinaadha. Qabsoon sabaa iddoonni ga'e jijjiirama barbaadaa jira. Jijjiirama karaa poolisii, jijjiirama karaa baay'ee barbaadaa jira jechuu kooti. Akka nama siyaasa tokko barsiisutti. Rakkooni mootummaan kun sabni jidduutti uumame kun rakkoo bal'aadha. Jijjiirama guddaa, jijjiirama bal'aa, mootummaa haaraa saba wajjiniin hojjechuu danda'u hamma hin ijaaramnetti waan baay'ee deemu natti fakkaatu jechuu kooti.
Gama biraanii muummichi ministeeraa Haayila Maariyaamis ta'an pirezidaantiin Itoophiyaa obbo Mulaatuun gidduu kana paarlaamaa sana keessaa barcuma harka 49 kan ta'u carraa sagalee uummata ka biraan akka hin qabamne ibsu. Kanaaf amma kan obbo Haayila Maariyaam dubbatanii deemsa filannoo biyyattii jijjiirraa sagalee yayyabaa jechuun 51 yookiin 51 kan argatu barcuma guddaa argate warra sagalee kenne keessaa harki 49 bakka bu'aa paarlaamaa keessaa hin qabu inni jedhu jijjiiramuu qabaa jedhu kana dhugumaan hojiirran oolchu jettanii yaaddu.
Waa lamadha. Tokko kun yaada mormituun gaafachaa tureedha. Yaada haaraa miti. Amma onaatti garuu balbala cufatanii didaa turan. Amma immoo hodhamnaa yaada fudhataniiraa jechuu kooti. Filannaan dhufu kuni attamitti deemuu danda'a? Boordii filannoo maaltu filannaa kana deemsisa? Mootummaan amma jiru kuni filannaa kana isatu deemsisa moo mootummaan hunditti qooda fudhatu mootummaa ce'umsaa ta'u filannaan deeman ni jedhu gaabbii tokkodha. Lammaffaa immoo yoomidha filannaan kuni? Waggaa 4 booddeedha moo? Ji'a 4 waggaa 1 booddeedha moo? Innis murteessaadhaa jechuu kooti. Mootummaan kun ibsamni wajjin jiraachuu dadhabaniiru. Amma oppiidoo fa'aa fudhatte. Maal godhanii akka saba Oromoo wajjin galanii jiraatan hin beeku. Sabni nurraa deemaa jechaa jira. Sintu nu eessisaa jira, nu ajjeessisaa jira jechaa jira. Mormituu walitti isaan araarsa moo eenyutu walitti isaan araarsa? Kanas attamitti bira dabarraa? Kan bira dabarree immoo filannaa attamitti deemsifnaa? Boordii filannoo attamiitu filannaa kana deemsisaa? Waan baay'ee gaaffii kaasaa jechuu koote. Proportional representation jedhan kuni darsarratti deemuun ba'eessadha. Waggaa 15 booddee adeemsisanis malee.
Muummichi ministeeraa Haayila Maariyaam akka dubbatanitti hiriira mormii gaggeeffame keessatti lubbuun namaa bade gara kan Oromooti 70 gara warra kan Amaaraati 20 walumaa galatti jedhanii immoo gara 500 ga'aa jedhaniiru. Kan ammoo dhaabbati oduu biyya alaa kan akka BBC kanneen biroonis gabaasaniiru. Lakkoofsa kanasa kanaan dura jedhamaa ture wajjiniin amma akkas ol fuudhanii dubbachuun isaanii. Maaliif sinitti fakkaatu?
Dubbiin dubbii qaanii ijaa ta'ee fi gochuun danda'u maal seeti amma akka durii miti namni kuma baay'eedhaan ba'eetu nama isaa du'e kana nama rakkate kana nama maal ta'e kana akka durii irraan baqataan jiru dhoksuu hin danda'amu. Karaa keenyaa yaa 11 keessatti amma har'aatti kan amma ijuu du'aa jira kaleessa ijuu du'aa ture 1,500 gadi miti jechuu kota amma onaatti kan du'e. Innumti 500 jedhus xiqqaadha. Amma suma yoo ol deemuun addunyaan maal naan jedhaanii malee sanaa ol akka ta'e beekamaadha. Reeffi lakkaa'amaa ture. Namni fudhatee galee iddoo baay'eetti reeffa isaa awwaallachaa ture awwaallachaa jira. Isaa kana waan dhoofkamu miti jechuu kooti. Kaameraan hin kaasaa maal hin kaasaa isaa kana waan dhoksanii bira darban miti jechuu kooti.
Muummichi ministeeraa Haayila Maariyaam akka jedhanitti hiriira kana keessatti. Humna gitu caalaa humnootiin nageenyaa tarkaanfii fudhataniiru yoo ta'e hin qoratama. Garuu walgitaa kan ta'e tarkaanfii akkasii fudhachuun mirga jedhu. Kun seera biyya keessa jira.
Tokkoffaayyee mootummaan saba gubbaatti bobba'ee saba ajjeesuudhaaf mirga qabanni jedhamu tapha biraati. Kanas ta'u sana mootummaan kun yeroo baay'ee yakka kasii hojjetaa qaama bilisa ta'een haa qulqullaa'u jennee yeroo baay'ee gaafachaa turre amma immoo gaabbiin kun. Akka Amnesty International yaa ta'u akka United Nations iyyuu ga'eeraa jechuu kooti. Gaabbiin kun qaamni bilisa ta'e hoo qulqulleesse waan nuuf hojaa beekanii fi sobanitti fakkeessu.
Humni waraanaa lubbuu namaa balleessuu fi kan dirqame hiriirtota keessaa humna hidhateetu itti dhufe. Humna hidhate immoo deebiin kan kennamu humna hidhateenii jedhu. Kanaafis labsii yeroo hatattamaa labsineerraa jedhu.
Waan baay'ee. Dabalatamee dubbatama. Yeroo tokko tokko sabni Itoophiyaa Adawaatti iyyuu eenyu mo'ee sabni Itoophiyaa maal jedhanii dubbatu. Sabni Itoophiyaa wajjin lola keessa galuu isaanii iyyuu hin beekanii Adawaa fi samma jiru kan wal bukkee kaa'u jechuu kooti. Warra Eertiraa jedhan kana barbaayyee maqaa isaaniitti himachaa turanii inni immoo sabni dhaga'uu dinnaan amma immoo gara biyya Masirii jedhan kana biyya Gibsii jedhanii itti immoo darbanii. Kanas ta'u sana amma sabni biyya kanaa nagahee jechaa jiru. Mootummaan kun nu bulchuu hin dandeenye. Mootummaan kun nageenya keenya eeguu hin dandeenye. Mootummaan kun nu ukkaamsaa jira. Mootummaan kun nu hidhaa jira. Mootummaan kun ijoollee keenya ajjeesaa jira. Nuti hin filanne. Jireenya sabni gaafatee nurraa deemaa jechaa jira jechuu kun. Mootummaa alaa isaantu kana nu gode isaantu sana nu gode jedhanii himatanii sabni kunii fi mootummaan kun attamitti wajjin jiraachuu danda'a. Mootummaa saba hundaa walqixxummaa bulchuu danda'u sabni biyya kanaa hunduu mootummaa godhu jechuu danda'u uumuudha malee inni takka Eertiraa takka Gibsii na barbaadan Ameerikaas hin dabalu takka daasporaa takka maal jedhanii waan baasuu miti natti fakkaatu rakkoo jiru alatti dhiibuudhaa jechuu kooti. Toos inni isaa hidhataan isaan jedhan jiraate lolli kuni kana caala bal'atee iddoo baay'eetti deemuu danda'a jechuu kooti. Kan nuti argaa jirru sabaaf mootummaatu walitti bu'aa jira. Sabni harka duwwaa mootummaadhaan falmataa jira iddoo baay'eetti jechuu kooti. Iddoo tokko tokkotti immoo makka ajjee kanafaa innaan namni bukkeetti du'u deebisee ofirraa darbachuun waanuma mul'ataa jirudha jechuu kooti. Kanaan achitti isaan jedhanii hidhataan mootummaa buusuudhaa fi biyya alaatiin gargaaramaa jiru lafarra chocho'aa jiru waan akkasii nutti mul'ataa jiru jechuu kooti.
Garuu sababii hiriira biyya keessaaf labsii hin baafne jechuu obbo Geetaachoo attamitti ilaalta?
Adduma addatti singoowwoomsinaa ayinaachuun caffinaachuu laamuun nyaachuu moo jedhu warra maaraa jechuu kooti. Ija keessan duduuf kadhaatii singoowwoomsina isa jedhanidha. Waan labsii akkasii baasanii fi qabsooma biyya keessaa nagaadhaan deemaa jiru seeraan deemaa jiru sabni bal'aanitti qooda fudhachaa jiru kanuma ukkaamsuudhaafi sobanii waan bira barbaadan jiru mul'ataa jiraa jechuu kooti.
Egaa labsii kana as Dr. Mararaa wanti haaraan naannoo Finfinneetti argitan yookiin immoo Oromiyaa irraa dhageessan jira?
Wanti jiraatu hin jiru. Labsiin kun bara duriis hin labsamne malee waanuma lafarra jirudha. Waanuma itti hojjechaa turanidha. Amma gaa akkanatti fakkaatutti warri faranjiis warri maalis gaafachaa jiranii fi kunneen nuti kana waan akkasii fudhachaa kan jirru waan akkasii kan fudhannee fi labsii akkasii jaabaafneef jedhanii ittiin of dhoksuudhaaf oo ta'e malee duruma sitti hojjechaa turanii amma sitti hojjechaa jiru qabsoonni sabaa mootti fufaanuma jiran ergas baahir daariitti gojjamitti sabni mana olaarra ture asis immoo foormeeshinii nan qabu karaa baalee kanaa karaa dhaabbaa karaa maalii wanti jiru ittuma fufee jiraa isaan jedhanis isaanis jechuu kooti. Labsichi rakkoo amma jiru kanaaf hiikaa ta'uu hin danda'u.
Dr. Mararaa Guddina deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Anis carraa naa kennameefi sin galateeffadha.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi mootummaan Itoophiyaa onkoloolessa 8 labsii yeroo hatattamaa kan hiriira mormiif hookkara Oromiyaaf naannoo Amaaraa ilaalchisuun baaseef deebii kennu ibsa baasee jira. Ajaja mana murtii malee hidhaa yaada ofii ibsuu ugguruu, intarneetii cufuu, walgayii uummataa ugguruu, uggura sa'aa kaa'uu, kalabsiin kun ajaji dhiibbaa inni qabaatu ilaalchisee Yuunaayitid Isteetsi isee yaaddessaa jedha ibsi kun. Walgayii paarlaamaa Awurooppaa kan koree birkii dhimmooti mirga namaaf misoomaa irratti mari'atu irratti gareen mirga namaa Human Rights Watch gamtaan Awurooppaaf hawaasa addunyaa Itoophiyaa irratti tarkaanfii cimaa akka fudhatan gaafatan. Raashaan rakkoo Siiriyaa ilaalchisuun Yuunaayitid Isteetsiif humnoota naannoo jiran kabiroo waliin sanbata dhuftu Lausaanee Suwiizerlaand keessatti mari'achuuf kan jiru ta'uu beeksifte. Ibsi ministirii dhimma alaa akka jedhetti ministeerri dhimma alaa Raashaa Sergei Lavrooviif giti isaanii kan Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii marii walitti bu'iinsa jiru furuun itti danda'amu haala mijeessu irratti argamuuf walii galaniiru. Kaadhimamaan pirezidaantii kaapaartii rippaabilikaanotaa Doonaald Tiraamp duula filannoo isaanii torban xumuraa akka isaaniif mijatetti kan geggeessan ta'uu dhaadatanii jiran. Hoogganoonni paartii isaanii erga yaada hamtuu Tiraamp dubartoota ilaalchisee dhiyeessan kabara 2015 ifatti ba'e as duula filannoo isaaniirraa fagaatanii jiran. Tiraamp dhaabbata oduu Fox News jedhamuuf kaleessa akka ibsanitti hoogganoota rippaabilikaanotaa bira deeggarsa dhabuun isaanii kan isaan nuffisiise ta'uu dubbatan. Doonaald Tiraamp pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi itti aanu ta'ee filatamnaan gama ilaalcha sadarkaa addunyaan balaa ta'uu mala jechuudhaan hoogganaan dhimmootii mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa tokko beeksisaniiru oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Qophii teenna illee fixachaa yaa'uu jira fixachuu jira televizyiinii Naayil Saatirra qophii teenna caqasuu dandeettan meetir baandii 1925 fi 31 irra nu caqasuu dandeettan kiiloo heerziin akka dansarra nu caqasuu dandeettan 1,157 yaadqabdan nu barreessa nu bilbila gama kennan nagaa keessi nu bula qophii boriitiin wal agarra ammaantan sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.